Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Konkursi për policë në veri të Kosovës vetëm për moshat 9-30 vjeç, çështja e kthimit të policëve serb mbetet e paqartë. Në Kosovë qytetarët ballafaqohen me problemin e pajisjes me pasaport për shkak të mungesës së materialit për prodhimin e këtij dokumenti. Kosova nuk ka ndonjë ligj apo rregullore që parandalon bullizmin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të këtij viti, policia e Kosovës shpalli konkurs për punësimin e zyrtarëve të rinj nga komunitetet e Jushumic për të plotësuar pozitat e liruara në drejtorinë rajonale të policisë Mitrovicës së Veriut. Numri i vendeve të punës nuk është specifikuar. Një nga kushtet, megjithatë, është që kandidatet të mos jenë mbi 30 vjeç. Luljeta Krasniqi ka përgatitur për transmetim raportin në vazhdim.
Çështja e kthimit të serbëve të Veriut të Kosovës në polici mbetet e hapur dhe e paqartë, thot Verolu Petronić nga Qendra Humane Mitrovicës, një organizatë që merret me çështjet e sigurisë në veri të Kosovës. Tani shtrohet pyetja se çfarë dëshiron të bëjë qeveria e Kosovës dhe çfarë duan serbët, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Në fillim të janarit 2023, policia e Kosovës shpalli konkurs për punësimin e zyrtarëve të rinj nga komunitetet Jošumic për të plotësuar pozitat e lira në drejtorinë rajonale të policisë së Mitrovicës së Veriut. Numri i vendeve të punës nuk është specifikuar. Shpallja e këtij konkursi u bë pasi rreth 550 pjesëtarë të komunitetit serb u larguan nga policia e Kosovës në veri të vendit në nëntor të vitit 2022 në shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të regjistruar automjetet me targa serbe në ato të Kosovës. Nga qeveria e Kosovës, i than Radios Evropa e Lirë se nuk synojnë të përjashtojnë asnjë serb që plotëson kriteret e vendosura në konkurs. Thirrja është e hapur për të gjithë ata që përmbushin kriteret. Në parim, ne nuk duam ta përjashtojmë askënd dhe ne nuk synojmë që të zëvendosojmë serbët me shqiptarët, sepse ne duam që serbët të përfaqësohen në institucionet tona multietnike, tha qeveria e Kosovës në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Më 28 vjetor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se zbrastia e krijuar pas dorëheqjeve të detyruara duhet të plotësohet dhe u bëri thirrje të gjithë serbëve të Kosovës, veçanërisht atyre që nuk kanë pasur mundësi për të pasur një vend pune deri më tani, për të aplikuar për vende të reja pune. Komuniteti ndërkombëtar në disa raste u ka bërë thirrje serbëve që të kthehen në institucione, por edhe Kosovës që të lehtësojnë kthimin e tyre. Beogradi zyrtare ka përkrahur largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës dhe në këmbim atyre ju a dha kontrata në bazë të së cilave. Përveç pagës, rregulloheshin edhe marrëdhëniet e punës juridike si pension dhe sigurim shëndetësor. Një nga kushtet megjithatë është që kandidatët të mos jenë mbi 30 vjeç. Pjesëtarët e komunitetit serb në veri janë integruar në policinë e Kosovës në bazë të marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të vitit 2013 dhe shumica prej tyre tashmë janë mbi 30 vjeç. Disa nga ish-policët në veri të Kosovës të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti deklarojnë se e kanë humbur vullnetin për të kthyer në institucionet e Kosovës, por se në fund do të veprojnë ashtu siç u kërkon Beogradi. Në përgjithësi ata nuk duan të flasin publikisht për këtë temë, por rikujtojnë se aktualisht kanë kontrata me Serbinë dhe se kanë përkujdesje financiare, gjë që si thon ata, tani për tani u mjafton. Përveç pjesëtarëve të policisë, dorëheqje kanë dhënë edhe stafi në gjyqësor, punonjësit administrativ në katër komunat në veri e zyrtarë të qeverisë së Kosovës nga radhët e listës serbe, partia kryesore politike serbe në Kosovë. Jovani beson se serbët nuk duhet të kthehen në institucionet e Kosovës, por i duket se do të kthehen.
Po se vrati një kohë sfer. Dosta delo da kuç.
Kushdo që kthehet është punë e tij. Duket se do ta bëjnë. Mendoj se disa shikojnë interesat e tyre sa i përket popullit, asgjë tjetër veç se interesave të tyre, thot ky bashkëbisedues për Radio Evropa e Lirë. Vladani mendon se ata nuk duhet të kthehen.
Naravno dhe ne.
Sigurisht që jo, sepse ato janë separatiste të Kosovës, thot ai. Në anën tjetër, Daniela vlerëson se është koha e fundit që serbët të kthehen në institucione që lanë në fund të nëntorit të vitit të kaluar.
Zato shto se veç
për shkak se tashmë janë të dukshme pasojat e largimit të sërbëve nga institucionet. Gjëja e parë rëndësishme për ne është ata të kthehen në polici dhe në sistemin e drejtësisë. Kjo është më e rëndësishmja, kështu që çdo gjë tjetër mund të pres, thot ajo. Një qëndrim të ngjashëm ka edhe Milena nga Mitrovica e Veriut.
Trebalo viza shërbimi.
Po uopšte në svak.
E po duhet, pse jo? Në përgjithësi, secili jeton jetën e vet, që të gjithë të jenë të kënaqur me lirinë e lëvizjes. Thot ajo dhe shton se sërbët duhet të kenë përfitime nëse kthehen në institucione.
Europaelir.org.
Qytetarët e shumtë në Kosovë po ballafaqohen me probleme për të pajisur me pasaportë në muajt e fundit për shkak të mungesës së materialit për prodhimin e këtyre dokumenteve. Ministria e Punëve të Brendshme u kërkon falje qytetarëve për këtë problem, duke premtuar se furnizimi i rregullt vazhdon në fund të këtij muaji. Raportin e vazhdime ka përgatitur Dorontina Baliu.
Qytetarë kosovarë janë përballur me probleme të shumta në muajt e fundit në planet e tyre për udhtim, për shkak se Agjencia e Regjistrimit Civil nuk ka lëshuar pasaporta, përveç për raste urgjente. Arsyeja për këtë, sipas institucioneve, është mungesa e materialit, furnizimi me të cilin pritet që të bëhet në fund të janarit. Pasi kishte ardhur mundësia të marr pjesë në një seminar pune në Gjermani, Festina Mustafa Prebreza nga Prishtina nisi procedurat për të pajisur me vizë në nëntor të vitit 2022. Telashe në këtë procedur, arkitektes i paraqiti mungesa e pasaportës që i duhej ta merrte të re, pasi ndroi mbiemrin pas martesës.
Më kanë thënë që smunësh na apliku në ambasadë me pasaportën, edhe pse është valide, se ka ajo afat, vetëm për shkak të mbiemrit që kam shtuar mbiemrin e fundit.
Ajo aplikoi më një herë për të pajisur me pasaportë në qendrën ku nxirren këto dokumente, në kuadër të Agjencisë së Regjistrimit Civil. Ajo tregon se në këtë qendër i thanë që pasaporta nuk mund të bëhet deri në janar të vitit 2023, për shkak të mungesës së materialit me të cilin prodhohen këto dokumente. Kështu, Festina Mustafa Prebreza e anuloi terminin për vizë, duke shpresuar se në terminin e ardhshëm që e ka në shkurt të këtij viti do ta ketë gatshëm pasaportën për të udhëtuar si turiste në Gjermani. Kosova po përballet me mungesë të materialeve për prodhimin e disa dokumenteve që nga muaji tetor i vitit të kaluar. Së fundmi telashet më të mëdha kanë qenë me prodhimin e pasaportave, ndërsa muaj më parë telashi pati edhe me prodhimin e letër njoftimeve. Ndonse nga ministria thonë se nuk ka probleme me lëshimin e patentë shoferve. Disa qytetarë me të cilët ka folur Radio Evropa e Lirë kanë pohuar se kanë muaj që po presin për të marrë patentë shoferët. Nora Fetoshi, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka thënë se kompania e kontraktuar nga qeveria për furnizim me materialin me të cilin prodhohen pasaportat nuk ka arritur të siguroj këtë material. Si shumë shtete të tjera, edhe ne po përballemi me vështirësi të furnizimit për të tjera materiale, vështirësi këto që i ka shkaktuar kriza globale si dhe pandemia me COVID-19, ka thënë Fetoshi për Radio Evropa e Lirë. Më 10 janar, Ministria Punëve të Brendshme ka bërë